kolēģi, lūdzu sēdēties savā darba vietās, turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Tātad strādājam ar sadaļu pieprasījumu komisijas atzinumi. Darba kārtībā mums ir deputāti Viktora Valaiņa, Daigas Mieriņas, Kaspar Meļņa, Jāņa Vucāna, Augusts Brigmaņa, Harija Rokpeļa, Janīts Brukovskis, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Gunāra Kūtra. Pieprasījums ministra prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam par nacionālo interešu ievērošanu valdībā, lemjot par pirmpirkumu tiesību izmantošanu akcijas sabiedrības Gaso pārdošanas darījumā. Atbildina, ka šobrīd ir norit debates, un nākamais debatēs Saeimas deputāts Ainārs Lesers.
Godājamais priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, Gaso ir vienīgais dabasgāzes sadales operators Latvijā. Un patreiz jautājums ir pacelts par to, kāpēc šo uzņēmumu, infrastruktūras uzņēmumu pārdot Igauņiem. Ja tiešām runa ietu par kādas viesnīcas pārdošanu, kāda komerc objekta pārdošanu, dzīvojamās mājas pārdošanu, nu skaidrs, tātad tur ir privātais bizness, lai nāk un pērk un attīsta. Bet šeit iet runa par monopolistu, kurš 16. Gadā tika nodalīts no Latvijas gāzes. Un tagad izrādās, ka pērk Igauņi.
Tas ar kungs tehnikas cilvēkiem neiet, tātad runas laiks lūdzu.
Jā. Man jāatkārto vai kā?
Ne, es domāju, jūs varētu turpināt, tas ar kungs mēs ļoti labi dzirdējam.
Labi, paldies. Tātad, godējumie kolēģi, es neskatot to, ka daudzi vēl nav atnākuši pēc pārtraukumu zāle, vienkārši ieklausieties tajā pamat būtībā. Šis ir monopolists sadales tīkli, tātad nodrošinās attiecīgi šo biznesu Latvijas tautsaimniecības objektiem, privāta personām un tā tālāk. Un to pērk Igauņi. Rodas jautājums, a kāpēc šo konkrēto monopolu uzņēmumu nevarētu nopirkt Latvija? Latvijai ir virkne uzņēmumi, es esmu lasījis presē, kur it kā Latvenergo, it kā Konexus, ja, it kā bija izteikuši vēlme arī iegādāties, jo šis ir infrastruktūras uzņēmums, bet pērk Igauņi. Un tagad ir jautājums, a kas tad ir tie Igauņi, kas pērk? Ar ko viņi ir gudrāki? Ar ko viņi ir labāki nekā tie uzņēmumi, kas gribēja pirkt Latvijā. Un it sevišķi, ja mēs runājam par Latvenergo, tad tas ir valstī piederošs uzņēmums, kurš pelna pietiekoši lielu naudu. Un es teiktu tā, ka tai vietā, lai pirktu kaigu purvu, varbūt vajadzētu iegādāties.
Kolēģi, jau sen beidzies, lūdzu sēdēties darba vietās un klausieties debatas.
Jā. Varbūt vajadzētu iegādāties šo konkrēto uzņēmumu, jo apskatoties akcionāru sastāvu tie, kas iegādājas šo uzņēmumu, viens no akcionāriem ir Eno Pants. Kādas ir viņa zināšanas? Viņš ir bijis lielākais īpašnieks uzņēmumā, kuram pieder Tallink. Vēlreiz atkārtoju. Tātad investors, kuram pieder Tallink. Kāds sakars uzņēmumam Tallink ar gāzes biznesu ar pārvadu? Bet viņi nolēmuši investēt Latvijā. Es godīgi sakot, esmu šokā, ka pēc Latvija neļauj saviem uzņēmumiem iegādāties šo strateģisko monopolistu. Ot nesaprotu. Ir lietas, ko es saprotu, ir lietas, ko es nesaprotu. Un es gribētu, lai koalīcijas tad pārstāvi varētu atnākt un paskaidrot varbūt tās un kliedēt bažas. Būtu labi, ja arī premjers skaidri paustu viedokļu, jo patreiz sanāk tā, ka uzņēmuma Tallink galvenais īpašnieks, tā grupa, kurā viņš ir, viņi tagad nodarbosies ar šo gāzes biznesu. Bet Latvenergo, kurš gribēja pirkt, nav gana labs. koneksus nav gana labs, un te rodas tiešām vairāk jautājumu nekā atbildes. Jūs saprotiet, ja runa ir par monopolistu, tad šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi tomēr nepazaudēt šo ieteikumu. Mēs to šodien redzam. Laikā, kad iepriekšējā valdība, kuru vadīja tas pats premjers, bet bija citi ministri, tur bija, kuri tur lobēja to skultas terminālu, nu, nolobēja Saima, nobalsoja, saka, jā, mēs atbalstam. Un tad beigās konstatēja, ka, nu jā, tur Baltijas jūras līcī uzbūvē terminālu, it kā var, bet kā tad viņu saslēgs? Vajadzīga infrastruktūra. Līdz ar to, kurš investēs, kurš to darīs, jā? Un skaidrs, ka privātie to nav gatavi darīt, tagad politiska atbalsta nav, projekta nebūs. Bet tagad mēs pārdodam to infrastruktūras uzņēmumu, kurš būtu ļoti svarīgs šajā tieši laikā, kad enerģētika ir nu, ļoti sensitīva nozare, jo paskatieties, kāds ir tarifu kāpums ir bijis pēdējos gados, kādā veidā tur cilvēki nespēja samaksāt rēķinus par komunālu maksājumiem, kādā veidā uzņēmumi nespēja izdzīvot vai ne, cik valdībai vajadzēja domāt, kā dotēt. Bet mēs gribam atdot. Un skaidrs ir tas, ja monopolis iegūs šo konkrēto infrastruktūras uzņēmumu, tad viņa mērķis ir nopelnīt naudu. Tur nav nekāda labdarība, viņi neplāno tur kādam kaut ko ziedot, vai ne? Nu, labi, nodokļus maksās. Es teiktu tā, ka nevarētu, man liekas, ka tas ir ļoti nepareizs lēmums, viņš pat ir bīstams, un ka šoreiz šajā laikā, kad mums ir nepieciešams samazināt izmaksas enerģētikas jomā, mēs nedrīkstam šādu uzņēmumu atdot Igauņiem. Igauņi, kuru biznes ir pavisam cits, kas nav saistīts ar gāzes biznesu, ar enerģētikas biznesu. Viņi nodarbojas ar Tallinks pārvadā pasažierus lielākoties starp Tallinu un Somiju vai Zviedriju, vai ne patreiz tagad tā prāmija mums nav. Būs viņš vai nebūs, nav zināms, bet viņi nāk un piedalās šajā gaso biznesā. Tā kā es esmu šokāts, es ceru, ka tas, kas izskan no šīs tribīnes, arī skatos Kulbara kungs pēc manas debatēs, varbūt tomēr vajadzētu tiešām kliedēt šīs bažas. Ja tur ir kaut kāda informācija, kas sabiedrība jāzina, varbūt kaut kādas īpašas apņemšanās no investoru puses, ko Latvenergo nekvalificēs darīt, tā ir cita lieta. Runa iet tas, ko presē raksta, pa 120 miljoniem. Tā ir it kā liela nauda, bet jūs saprotiet, investori pēc skaidras formulas gribēs šo naudu saņemt atpakaļ caur peļņu. Un viņi nebūs tā, ka viņi nopelnīs un visi jau, un tālāk viņi strādās bez peļņas. Tātad monopolista pārdošana Igauņiem, ne, nu, no drošības viedokļa Igauņi mūs neapdraud. Bet no tā biznesa viedokļa, ka beigās viņi kontrolēs šo biznesu un iekasēs naudu no katra patērētāja valstī, man šķiet tas ir nepareizs un aplams lēmums, un Kariņam vajadzētu skaidrot šo pozīciju, kas aiz tā slēpjas. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Kulbergam.
Deputāti, es vēlos teikt, ka šādā formā es neatbalstu šo te pieprasījumu, bet es aicinātu jebkuru frakcijas deputātu piedalīties mūsu enerģētikas klimata un vidas apakškomisijā, kur šo jautājumu mēs skatīsim. Es piekrītu tam, kad šis jautājums ir jāvērtē, jo šis ir viens no spilgtiem piemēriem, kad dēļ tā, ka Latvijā nav enerģētikas stratēģijas, mums nav arī skaidrība par to, kā vajadzētu rīkoties šādā situācijā. Un ir nepieciešama diskusija par šo, jo šis ir spilgts piemērs tam, kad, manuprāt, personīgi man liekas, ka infrastruktūra, kas ir monopola infrastruktūra, nevajadzētu nonākt tirgotāju rokās. Tam jābūt ir atsevišķi nodalītam, bet šis jautājums ir jāvērtē. Un tieši tāpēc, kad ir mums ir situācija ar gāzes infrastruktūru un ar elektrības infrastruktūru ir tas, ka mums ir vismazākais patēriņš uz infrastruktūru, ir jāvērtē šīs abas lietas kopā un kā mēs nākotnē virzamies. Mēs virzamies nos no gāzes, mēs virzamies elektrības virzienā, stiprinām elektrību. Šiem infrastruktūrām ir būtiska loma un kā rokās tas ir. Tā kā es aicinātu jebkuru piedalīties lūdzu, nākt ar priekšlikumiem un izvērtēsim to kopīgi apakškomisijā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziutiņam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti, klātesošie, ir par šo te jautājumu. Es jau neesmu baigais speciālists un kaut kāds finansists, bet man patīk saimniekot, savās mājās, tēvu mājās un, un vienmēr izvērtēju, tā teikt, ko var iegādāties un ko pārdot. Un ir lietas tādas, ko nedrīkst pārdot. Nedrīkst pārdot tēva mājas, nedrīkst pārdot mednieks savu vienīgo ieroci, jo tad viņš nu, būs medību ieroci, būs, nebūs viņam iespējas vairs iegādāties medījumus. Nu, tā teikt, šis te zelta olas princips manā skatījumā ir ļoti svarīgs. Un paldies par aicinājumu piedalīties komisijās un vērtēt. Vienīgi es no savas puses tiešām gribēju akcentēt to, ka ir lietas, kuras nedrīkst pārdot. Un šeit runājot par šo te konkrēto gadījumu, es šeit saskatu ne tikai šo te zelta olas principu, bet arī ļoti lielu iekšējās drošības momentu, teiksim tā, jo enerģija, tas ir resurs, enerģija, tā ir drošība, enerģija, tas ir siltums, labklājība, un ja mēs viņu atdodam svešās rokās ar vislabākiem nodomiem, un varbūt šie te cilvēki arī tiešām ar vislabāko, tā teikt, gribi vēlmi saimniekos, bet tomēr, ja tas ir mūsu, tad tas ir mūsu, un es tomēr tā teikt, izsakot savu šo te vēlmi, lūdzu liktais auss par šo te zelta olas principu un nepārdot nepārdodamas lietas. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim debatēs otro reizi.
Nu jā, kolēģi, es aicinātu pievērst uzmanību procesiem arī pēc laikrāmi. Nu viens, mēs varam tad diskutēt arī šodien no šīs tribīnas, bet darījums jau pēc būtības ir noslēgts. Un jautājums, ko valdība šobrīd var pēc būtības darīt, lai iejaukto šī darījuma realizācijā un pārņemt šo infrastruktūru. Un teis Kulbera kungam nevarētu piekrist, kad mums ir laiks šobrīd apakškomisijās diskutēt. Es domāju, kad ir jābūt daudz izlēmīgākai un daudz skaidrākai valdības pozīcijai, kas šobrīd, diemžēl, nav. Pretējā gadījumā mēs varēsim diskutēt no Saeimas tribīnas, mēs varēsim diskutēt apakškomisijās, varbūt pat komisijās, bet darījums notiksies un mēs varēsim tikai noskatīties uz kārtējo palaisto garām iespēju. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, protams, deputātiem ir tiesības rakstīt pieprasījumus, lūgt skaidrot ministrus, kaut gan man tas nedaudz pārsteidz, jo apvienotajam, tātad mums ir gan klimata un enerģētikas ministrs, Čudarkungs, ko vada jaunās vienotības pārstāvis, mums ir ministri, kas varētu jau būt nākuši un paskairojuši vispirms savai frakciju un tad pārējies uz skarību. Bet es nedaudz varu pastāstīt, kas panotika ar enerģētikas likuma pieņemšanu. Un tas nav tik vienkārši, ka mēs tajā varam paņemt gasu un atdot vai tur sadalas tīkliem vai atdot koneksus. Tas nav iespējams, jo pārņemot šo enerģētikas direktīvu ļoti un dabasgās regulējuma ļoti lielu vilcināšanos Latvijā, mēs ievērojam noteikumus, ka visi šie operatori jānodala. Tā kā līdz ar to es, pirmais jautājums ir atbildēts. Nexus nedrīkst piederēt GASO, tad tā ir tā vertikālā integrācija. Latvijas Energo jautīja, ka...
Cienījamie kolēģi, arī pēdējā rindā ļoti svarīgs jautājums tiek risināts darba kārtībā, un es lūdzu arī izrādīt cieņu pret debatētāju un ievērot zālē klusumu.
Jā, varbūt tiešām paklausīties, lai tie jautājumi daži atkristu. Tātad daudz, kas ir pateikts jau regulējumā. Latvijas Energo jau tik pirms vairākiem gadiem, ja es nemaldos, tika uzrunāts. Un manuprāt, toreiz tas Latvijas Energo bija interesi mazinās, kad paskatījās, ka GASO apgrozījums samazinās, jo GASO, saprotiet, tā nav pārvade. tas nav dabasgāzes krātu, gaso ir sadali, tās, tie tīkli, kas aiziet līdz mūsu maisaimniecību, gāzes plītiņam un tā tālāk. Tā kā no vienas puses, protams, deputāti var jautāt, bet šis tomēr ir darījums, kas notiek regulētā tirgu, un cik tālu mēs drīkstam iejaukties, teiksim, atbrīvojoties no nevēlamā tirgus dalībnieku, pasakot, viss valstī ir jāpērk. Jūs redzat valstī šos ļoti efektīvos pārvaldītājus biznesā, kas ir darbojušies. Mums ir bijušas problēmas pret sadales tīklu rudens noteiktiem tarifiem, pret augstsprieguma tīklu tarifiem. Tagad es biju arī diskusijā, kur es ļoti daudz dzirdēju kritiku pret Latvenergo. Tātad jūs gribat šobrīd šo te gaso, kur tiek izvērtēts darījums atbilstoši visai kārtībai, kāda ir drošības aspekts, konkurences aspekts, uzdot atkal kādam Latvijas uzņēmumu kapitāla sabiedrība, lai pēc tam varētu kritizēt, ka īsti tas nevalk, ja viss šīs saistītās jomas. Tā kā, ko es gribu pateikt, šis nav vienkāršs darījums, šis ir darījums, kur regulētajā tirgu, jā, Šleser kungam bija taisnība, tātad mums ir vienīgais šis te gāzes sadales tīkla operators, ko līdz šim veica GASO šīs funkcijas, bet tas ir absolūti regulēts tirgus, ko regulē sabiedrisko pakalpojumu regulators. Un līdz ar to, no manas pieredzes, pateikt, tas ir pilnīgi vienalga, kam tas piedara. Jo drošības dienesti vērtē to darbību, regulators vērtē tarifu noteikšanu, tarifs neveidojas brīvajā tirgu. Tarifu veidošanā netiek apmienināts uzņēmumu prasība pēc aizvien lielākas peņas. Atceramies, kas notika rudenī, ka mēs pat likām atbrīvoties no kaut kāda algu palielinājuma, bija kritika par dažādu automašīnu dārgu iegādu un tā tālāk. Tā kā, jā, prasīt var, bet tomēr enerģētikas likums arī, zinām, saistības uzliek. Un vēlreiz atkārtoju, šis ir regulētais tirgus. GASO nedarbojas brīvajā tirgu, tarifi tiek regulēti. Un vienalga, kam tas piederēs, ja drošības dienesti uzskat, ka Igauņa esti gās ir cienīgs ieņemt, ka tur nav nekādi šie te pazemes akmeņi neslēpjas īpašnieku struktūrā, tad es neuzskatu, kāpēc mums vajadzētu tik ļoti iejaukties un pateikt, ka darījums ir jāuzņems Latvijas valstī, jo valsts nebūtu nav tas efektīvākais apsaimniekotājs uzņēmumiem. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Vireiram.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātais prezidij, godātie kolēģi. Klausoties debats, varētu rasties iespējas, ka valsts neko nedara, ka valsts ir nenopirkusi, ka valsts ir nepārdevusi, ka valsts vēl valsts. Atgādināšu, ka GASO uzņēmums pieder Gazprom filiāles uzņēmumam Latvijas gāze, kur ir vairāk nekā 50% sankcionētu uzņēmumu. Un Gazproms, kā gāzes GASO īpašnieks, ir izvērtējis pieteikumus, tātad arī Latvijas kompānijas pieteicās, bet priekšroka tika dota, varbūt no principa, jo sliktāk, jo labāk, priekšroka tika dota Igaunijas kompānijai. Tātad valsts šinī gadījumā nav iesaistīta, valsts iesaistās nākamajā posmā, saņemot šo pirkumu līgumu, valsts izvērtēs drošības aspektus. Pastāstiet man, kā mēs varam kuru pārliecināt, un tiesa pieņems lēmumu, ja valsts pateiks, ka Igaunija nav droša. Pirpirkuma tiesības likums neparedz, nav tādas opcijas Latvijā šādiem uzņēmumiem veikt pirpirkuma tiesības. Kādēļ runājam par strateģiskiem uzņēmumiem var arī salīdzināt, kas ir labāk, privātā iniciatīva vai valsts pārvaldīts uzņēmums. Es domāju, ka, ja mēs salīdzinām tarifus, uzņēmēji peļņa daudzkārt būs mazāka par tiem nelietderīgiem izdevumiem, kuri tiek ietverti tarifos, regulējuma uzņēmuma tarifos. Taču katrs mēs zinām, ir gada beigas, jāiztērē līdzekļi, lai varētu ieskaitīt tarifos un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu ministra kabinets lielākā mašīna, kur var izīrēt ministra kabineta locekļi, ir Škoda. Latvenergo bija gadījumi, kad nodaļas vadītājs brauc ar Volvo. Un tas viss ir tarifā. Līdz ar to es aicinātu nebaidīties no privātiem uzņēmumiem, uzticēties valsts pārvaldē, ministru kabinetam, kurš izvērtēs, vai šis darījums ir drošs vai nav drošs no Latvijas viedokļa, un kas gan būtu jāizskata enerģētikas apakškomisijā, regulātora darbs, jo situācijā, kad regulējumie uzņēmumi gūst peļņu simtiem miljonu, nav pieļaujama. Mūsu uzdevums ir, lai būtu adekvātas cenas, nevis regulējumam uzņēmumam būtu nesamērīgas peļņas. Paldies, kolēģi!
Vārds Saeimas deputātam Aināram Štasiram, debatēs otro reizi.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamie kolēģi, gribu teikt paldies Ābrams kundzei, kurā izskaidroja būtību, bet, kā es saprotu no jūsu teiktā, ja Latvija Energo nolemtu iegādāties, tur nav pretrunu, jo tas ir cits uzņēmums, līdz ar to tas būtu iespējams. Bet, redziet, godējamie kolēģi, tas, ko teica arī Rēra kungs, skaidrs, ka privātais biznes ir jāattīsta, ir nepieciešams, lai Latvijai ienāk privātās investīcijas, es esmu ar abām rokām par. Bet šoreiz tiešām tas ir tas uzņēmums, kas ir monopolis. Ja nebūtu tagad šīs sensitīvās tēmas par tarifiem, par dotācijām, kas ir bijušas pēdējos gados, un tas, ko jūs sakat par tām mašīnām, Volvo, Škoda vai kas, bet tas Latvijas Energo, tas jau pieder valstī, tas ir valsts uzņēmums. Un ja gadījumā akcionāri nav, nedara labu darbu un ļauj šķērdēt naudu pa labi, pa kreisi, tad jau tā ir atbildība konkrētiem uzraugiem, akcionāriem, kuri uzrauga to pašu Latvijas Energo. Un jūs redziet, es pieminēju to Skultes terminālu kā piemēru, bet tagad šodien es lasu arī interneta portālā, kur informācija, kur ir rakstīts, ka laikā, kamēr Latvija muļājās ar Skultes terminālu, tur it kā atļauj būvēt, bet it kā tur neļauj būvēt, Klaipēdā tiek investēta līdzekļi, šis termināls tiek paplašināts. Tas nozīmē to, ka igauņi lietuvieši ir daudz aktīvāki. Igaunijā Lietuvā kreditēšana no bankām ir divreiz lielāka, ieklausieties Rēra kungs, divreiz lielākā, tikai tāpēc, ka mēs esam tā sevi saregulējuši, ka Latvijā esošās bankas, tās pašas, kuras strādā Igaunijā un Lietuvā, kreditē uz pusi mazāk, jo nevar atvērt rēķinus, nevar kā teikt, veikt virknē darbības šeit Latvijā, tāpēc, ka mēs esam pārregulēti. Un tagad mēs brīnamies, ja redzēt, Igauņi var atnākt ar savu naudu un investēt Latvijā, bet Latvijas uzņēmumi nevar, tāpēc, ka bankas nefinansē Latvijas uzņēmumus tā, kā to dara Igaunijā un Lietuvā. Un mēs te ir tā atbilde, runājot par Gazprom, mēs aizskaram arī pārējais tēmas, apskatīties, cik Igaunijas Lietuvas uzņēmumi Latvijā darbojas. Un cik tad ir Latvijas uzņēmumi Igaunijā un Lietuvā darbojas? Vienkārši tas ir tāds konkrēts jautājums visiem mums. Visiem mums. Līdz ar to, kaut kas tomēr šajā valstī nav kārtībā. Mēs 2 miljardus katru gadu aizņemamies, lai maksātu pensionāriem pensijas, skolotājiem algas, mediķiem algas un tā tālāk. Šodien mediķi sapulcējušies pie Saeimas. Saka, 120 miljonus viņiem vajagot tagad un 300 pāri miljonus jau nākamgad. Ja. Protams, to mēs aizņemsimies vairāk, bet kāpēc Igauņi lietuvieši domā, kā pelnīt, tā mēs domājam tikai, kā vairāk aizņemties. Tā kā es tomēr aicinātu šos jautājumus nevis kaut kādās apakškomisijās izskatīt, bet gan valdības ministru līmenī skaidri sniegt atbildi. Kāpēc jūs baidaties, ka Kariņš atnāks un izskaidros šo pozīciju? Kāpēc jūs baidaties no tā, ka ministriem būs iespēja uzdot jautājumus valdības pārstāvjiem. Tas ir pilnīgi normāli, ir nepieciešams, lai šie procesi būtu gana caurspīdīgi. Tā ir tā lieta, par ko šodien ir jārunā. Izskatās, mūsu valstī lēmumus sagatavo ierēģi, kā Ašrādēna kungs šeit bija, ierēģi sagatavots ziņojums, viņš viņu nolasīja, tās bija arī debats par ekonomiskiem jautājumiem Latvijā. Es uzskatu, ir svarīgi, lai būtu politiskās debats, nevis ierēģņu debats, bet politiskās debats. Tā kā daram visu, lai ministri nāk un atskaitās. Un tas, ka šeit ir tiešraide no šīs tribīnes, lai cilvēki dzird, šie jau ir svarīgi jautājumi. jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ja nekas nemainīsies, tad rudeni atkal būs jautājumi par dotācijām, par to, kur naudu ņemt, un beigās vienīgais, kas tiks piedāvāts, ir atkal turpināt aizņemties. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Augstgodājumais Saeimas priekšsēdētāja, kungs, kolēģi, šis konkrētais gadījums, protams, atsedz tad plašāku problēmu Latvijā kopš 90. Gadu beigām, kā mēs pārgājām no savulaik dabiskiem monopoliem, tā skaitā infrastruktūras pārvaldībā, uz tādu modernāku, europeiskāku pieeju, kur mēs infrastruktūras pārvaldību nodalam no pakalpojumu sniegšanu un skatāmies to vairākos līmeņos. Un, ja mēs paskatāmies, mums faktiski ar visiem šiem kādreizējiem dabiskajiem monopoliem ir problēmas. Gāzes gadījumu mēs skatām šobrīd šeit, 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā, protams, šī katastrofālā privatizācija, kas ļāva Gazpromam iegūt faktiski izšķirošo ietekmi. 17. Gadā nodalīja Konexus, kas par laimi kā pārvades operators, taiskaitā Inčukalna īpašnieks šobrīd ir valsts kontrole augstsprieguma tīklam. 17. Gadu beigās Gaso tika nekā nosacīti nodalīts no Latvijas gāzes, kas ir pakalpojums sniedzējis, bet kā meitas uzņēmums līdz ar to, nu, tādā pastarpinātā joprojām sankcionēt uzņēmumu kontrolē. Līdzīgi haotiska bija arī Latvenergo sadalīšana, kur no vienas puses ir augstsprieguma tīkls, kā pārvades operators tika nodalīts korekti, no otras puses sadals tīkls palika koncernu ietvaros, kamēr Latvenergo pats pa sevi ir pakalpojums sniedzējis. Un tad mēs, ja mēs paskatāmies, piemēram, dzelzceļa infrastruktūrā, arī tur šo normālo procesu, tā skaitā ceturtās dzelzceļa pakotnes ietvaros, kur Eiropā liela daļa valstu korekti nodalīja pakalpojumu sniedzējs no infrastruktūras pārvaldības. Mēs, protams, paturējām šo vertikāli integrēto holdingu, vienīgi pasažieru vilciens, kā pasažieru pakalpojumu sniedzējs savulaik tika nodalīts, un atstājām infrastruktūras pārvaldību Latvijas dzelzceļa koncernā. Vienlaiks, protams, Latvijas dzelzceļš ir LDZ kargo īpašnieks, kā tirgus spēlētājs kravu pārvadājumos, LDZ ritošā sastāv, meitas uzņēmuma īpašnieks, kas kontrolē faktiski visu ritošo sastāvu dzelzceļa sistēmā. Un, protams, ka šos akcentus mēs salikām nepareizi. Ja mēs runājam par to, kā visefektīvāk veicināt konkurenci un labu produktu tieši pakalpojumu sniegšanas stadijā, tad šeit mēs redzam, ka ir veidojušies šie kādreizējie dabiskie monopolisti, kam ir joprojām šīs priekšrocības, kas cits starpā ierobežo šo pašu spēlētāju iespējas attīstīties, attīstīt tirgu savus produktus. Viņi strādā tādā kvazī regulētā pilnībā vai daļai regulētā tirgu. Ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņiem, kas ļoti aktīvi, vienalga vai tas Renefits vai tas Rignits, kas dažādos infrastruktūras tirgus segmentos kā pakalpojums sniedzēja nāk mūsu tirgu, ņem mūsu tirgu tirgus daļas, mēs neredzam analoģisku procesu mūsu pakalpojumu sniedzējiem kaimiņu tirgos. Un šobrīd mēs redzam arī, ja mēs runājam infrastruktūras pārvaldības kontekstā, tādu pašu problēmu, tādu pašu tumšu mākoņu ir savilkušies arī virs Rail Baltica projekta apvāršana. Jo tur mēs redzam, ka šī diskusija par iespējamu korektu infrastruktūras pārvaldību, par infrastruktūras pārvaldīšanas nodalīšanu no monopola spēlētājiem, tādiem monopola spēlētājiem kā Lietuvas dzelzceļš, šobrīd netiek realizēta. Un Latvijai nav šīs jaudīgās korektās tādā izpratnē balstītās pozīcijas, ko varētu visos šajos gadījumos piemērot. Līdz ar to Gaso gadījums, viņš šajā gadījumā ļoti precīzi atsedz šo sistemātisko haosu, kas ir 20, vairāk kā 20 gadus valdījis. Tās pašas kļūdes, ko mēs neizlēmības vai kādu citu šauru lobiju rezultātā turpinam pieļaut, iespējams, ja nekas nemainīsies, pieļausim arī Rail Baltica sakarā, un tāpēc ir pamatoti šajā kontekstā diskutēt. Es pilnīgi piekrītu Kulberga kungam par to, ka klimata un enerģētikas plāns ir jāatjauno, faktiski viņš ir jāuzrakst no jauna, pilnīgi jaunā situācijā, tur noteikti šie akcenti ir jāsaliek pareizi. Es piekrītu arī Valaiņa kungam, kad īsti jau laika mums vairs nav, jo tas darījums faktiski ir noslēdzies, un Abrams kundze jau precīzi iezīmē, kas ir visi šie konkurences un tiesiskie riski, ja mēs tagad mēģināsim kaut kādā veidā šo darījumu ietekmēt. Bet tas sarkanais karogs, ko mēs šobrīd redzam, ir tas, ka Latvijā nav pārdomātas, strateģiskas infrastruktūras un ar to saistīto pakalpojumu management stratēģijas. Un tāpēc es noteikti aicinu par šiem jautājumiem lemt nevis slēgtajās sēdēs ministra kabinetā, piemēram, par jautājumu par Latvijas dzelzceļa iespējamo sadalīšanu, par meitas uzņēmumu konsolidāciju, tāpat par jautājumiem, kas ir saistīti ar iespējamo pakalpojumu sniedzēju valsts kapitāla sabiedrību, kas strādā tirgus apstākļos, iespējam mazākumu akciju paketes kotāciju biržā. Par visiem šiem jautājumiem, principā, mums vajadzētu būt atklātai diskusijai Saimā, atbildīgajās komisijās un tālāk jau uzdodot ministru kabinetam šīs stratēģijas realizēt. Bet paldies kolēģiem no ZZS par šī jautājuma aktualizēšanu. Es ceru, ka tas pavar arī plašāku diskusiju par to, kā mēs pārvaldam mūsu stratēģiskos aktīvus, kā mēs viņus komercializējam un kā mēs stiprinam mums piederošo pakalpojumu sniedzēju arī starptautisko konkurētspēju. Paldies.
Debats slēdz. Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvana. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Kasparu Mēļiņu, Jāņu Vucēnu, Augustu Brigmaņu, arī Rokpeļu, Nelnīca Brakovskas, Ūda Augu, Jarmanu Krauzes, Gunāru Kūtru pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Par nacionālo interešu ievērošanu valdībai lemjot par pirmpirkumu tiesību izmantošanu akcijas Rivs Gaso pārdošanas darījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 48 atturas 4, attiecīgi pieprasījums nav atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums ir deputāta tātad izmaiņas, pareizi izmaiņas darba kārtībā. Tātad Saimas deputāti Edgars Tavars, Raimonds Bergmans, Jānis Dombrava, Einārs Latkovskis un Vai tas ir Uģis Rotbergs? Uģis Mitrēvicis atvienojas. Un Uģis Mitrēvicis lūdz izdarīt grozījumus šā gada 11. māja saimsēs darba kārtībā un pārcelt 40. darba kārtības punktu. Tātad tas ir lēmuma projekts par ministra kabineta 2023. gada 2. maija rīkojuma numuru 252, ar kuru grozīs 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Pirms darba kārtības 27. punkta deputāti, vai jums ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tātad mums darba kārtībā šobrīd ir lēmuma projekts par ministru kabineta 2023. gada 2. maija rīkojuma numuru 252, ar kuru grozīs 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs par šo deputāts Igors Rajevs.
Priekšsēdētāj kungs, cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir saņēmusi ministru kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Izskatot ieteikumu, šo dokumentu komisijas sēdē, komisija vienbalsīgi atbalstīja šī rīkojuma nepieciešamību izsludināt ārkārtas situāciju Ludzas novada pašvaldībā, Krāslavas novada pašvaldībā, Augstdaugavas novada pašvaldībā un Daugavas valsts pilsētas pašvaldībā. Tātad galvenais iemesls tam ir pagarināt, mēs jau zinām, ka tā ārkārtas situācija mums uz doto brīdi ir izsludināta, lai mūsu robežsardze un pārējie dienesti varētu veiksmīgi tikt galā ar tiem uzdevumiem, kurie viņiem ir uzticēti, ir nepieciešams pagarināt šīs ārkārtas situācijas termiņu vēl uz 3 mēnešiem. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Debats. Uzsākam debats. Vārds Saimas deputātam Andrim Sprūdam.
Augsts godātais Saimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās deputātes, godātie deputāti, pavisam īsi, noteikti ļoti nozīmīgs lēmums. Skaidrs, ka mēs esam situācijā, kurā tiešām mums ir jādomā par mūsu drošību, mums ir kara apstākļi, šajā gadījumā mēs runājam par hibrīdu kara apstākļiem, un pilnīgi skaidrs, ka mūsu robežām ir jābūt drošām. Tāpēc, lai būtu pavisam arī skaidrs, mēs atbalstām arī ārkārtas situācijas pagarinājumu. Tomēr vienlaikus ir jānorāda uz apsvērumiem, kas būtu jāņem vērā arī tālāk diskutējot par drošību, arī tai skaitā par drošību uz mūsu robežām. Pirmām kārtām skaidrs, ka hibrīdkarš būs ilgstošs, Un tāpēc arī ārkārtas situācijas pagarinājums ir risinājums, bet vienlaiks ir jāsakārto likumiskais ietvars, lai būtu skaidrs, kādā veidā mēs tiešām arī šo drošību uz robežas nodrošinām ilgtermiņā. Un šeit būtu svarīgi saskaņot ar mūsu kaimiņiem šeit, kuriem ir līdzīgi izaicinājumi, gan Lietuva, gan Polija, un ne tikai. Mēs noteikti varam mācīties arī no Somijas pieredzes, un mums būtu arī jāsaskaņo ar mūsu partneriem Eiropas Savienībā. Ārējā robeža aizsardzība ir gan nacionālais uzdevums un pienākums, bet vienlaikus tas ir jārisina kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Un šeit arī jāatcerās, ka ir jārēķinās ar potenciālām tiesvedībām Eiropas Savienības tiesā, un, protams, ka līdz ar to arī kopīgā pozīcija ar Eiropas Savienību, un taiskaitā arī konsultētos ar Eiropas komisiju ir ļoti nozīmīga. Otrakārt, karš, un šajā gadījumā hibrīdkarš, nav atcēlis vērtības un cilvēciskumu. Tāpēc mums ir jāatrod šis sarežģītais, delikātais līdzsvars starp drošību un cilvēku tiesībām. Līdz ar to arī ir nepieciešams vadlīnijas, kas nodrošina pēc iespējas humānu un caurskatāmu procesu. Treškārt, caurskatāmība. Nevalstiskām organizācijām, mēdījiem, sabiedrībai kopumā ir tiesības zināt, kas notiek uz robežas. Jo skaidrāks normatīvais regulējums, jo lielāka nepārprotamība, jo mazāk spekulācijas, pieņēmumu un dezinformācijas. Tieši tāpēc vēlreiz apstiprinam savu atbalstu ārkārtas situācijas pagarinājumam, bet vienlaikus jādomā par normatīvo regulējumu, par to, kādā veidā mēs spējam arī sasniegt drošību ilgtermiņā, nodrošinot arī humānu pieeju šeit, šajā situācijā, tāpēc atbalstām, bet šos apsvērumus ņemam vērā. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Edmundam Ziltiņam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, divus aspektus gribēju pateikt. Pirmām kārtām gribēju pateikt tiešām no šīs tribīnes paldies robežsardzē, policistiem, zemesardzē un armijai par to, ko viņi šobrīd dara uz mūsu robežas. Un ir tīpaši iekšlietu dienestiem, kas ar ierobežotiem resursiem cīnās ar šo te hibrīdu karu, jo katru dienu tiek torpedēta mūsu robeža, katru dienu, un tas būs ilgstoši. Un es tiešām ceru sagaidīt šo te, nevis to, ka mēs pagarinam un pagarinam šo te ārkārtas stāvokli, bet tā teikt likumiski nostiprinātu, likuma bāzē nostiprinātu šo te stāvokli, lai mums nevajadzētu tik pat 3 mēnešiem pagarināt, jo arī komisijas laikā radās dažādi jautājumi par to, kāpēc tad mums tas ir vajadzīgs un kāpēc mūsu valstī tas ir nepieciešams. Skaidrs ir tas, ka tas mums ir šobrīd vitāli nepieciešams, un vēlreiz liels paldies iesaistītajiem dienestiem par to darbiņu, ko viņi šobrīd tur dara. Paldies!
Tātad debats slēdzu. Lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministra kabinetu 2023. Gada 2. Maija rīkojuma numuru 252, ar kuru grozīts 2021. Gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturs, nav līdz ar to lēmums ir pieņems. Kolēģis, esmu saņēmis divas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti Ainārs Latkovskis, Andrejs Judins, Gunārs Kūtris, Edmunds Teirumnieks un, un Ines Kalniņa. Lūdz veikt izmaiņas Latvijas Republikas Saeimas 11. Maija sēdes darba kārtībā un kā pirmos trīs jautājumus sadaļā likumprojekta izskatīšana izskatīt likumprojekta grozījumi krimināla likumā 245 LP 14, grozījumi krimināla procesa likumā 262 LP 14, grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 255 LP 14. Vai deputātiem ir iebildumi, kad tiek veikti šādi darba kārtības grozījumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība grozīta. Deputāti Jānis Dombrovēt, Garstāvars, Raimonds Bergmanis, Andris Kūbergs, ja? Ainārs Latkovskis. Rakstiet lūdzu precīzāk, skaidrāk. Lūdzu izdarīt grozījumus šā gada 11. Maija saimes sēdes darba kārtībā un pārcelt 27. Darba kārtības punktu deputātu tātad pieprasījums. Deputātu pieprasījums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Spriņģekam progresas novada domas priekšsēdētājai Egilu Helmiņu darbības izvērtēšanu atbilstoši pašvaldību likumam. Pirms darba kārtības 54. Punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi, jā? Lēmums demokrātijā jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim tātad par deputātu Dombravas, Tavara, Bergmaņa, Kulberga un Latkovska priekšlikumu 27. Darba kārtības punktu pieprasījumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Spriņģekam progresa novada domas priekšsēdētājai Egilu Helmiņu darbības izvērtēšanu atbilstoši pašvaldību likumam. Pārcelšanu pirms darba kārtības 54. Punkta lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 10, atturas 14. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Kolēģi, un vēl viens priešlikums. Tātad deputāti Kaspars Briškens, Andris Šuvājevs, Skaidrīta Ābrama, Atis Švinka un Andris Sprūts lūdz izrīt grozījumus šā gada 11. Maija saimes darba kārtībā un pārcelt 17. Darba kārtības punktu par 17. Darba kārtības punktu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties virzīt saimē ratifikāciju Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Pirms darba kārtības 28. Punkta, kolēģi, vai jums ir iebildumi? Ir iebildumi. Kā laž demokrātijā pieņemami lēmumi ir caur balsojumu. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par deputātu Kasparu Briškenu, Andrišu Šuvājevu, Skaidrītas Ābramas, Atis Švinkas un Andras Prūda ierosinājumu pārcelt 17. Darba kārtības punktu pirms darba kārtības 28. Punktu. Tātad paspēt ieteikt pirms es teicu. Nē, nu par pret, es domāju. Tā, te, protams, interpretācijas jautājums, kurā brīdī bija pieteikšanās, bet būsim toleranti pret deputātu tiesībām izteikties. Tātad vārds saimes deputātam Kasparam Briškenam, lai pamatotu grozījumus darba kārtībā.
Paldies, saimnes priekšsēdētāja, kungs, kolēģi, mēģinam pieiet korekti. Šeit tiešām bija mēģinājums darba kārtībā paturēt šo punktu, lai faktiski šo pašu runu par norunātu par šo konvenciju, ko Latvija nav ratificējusi no jau gandrīz 7 gadus. Latvijā katra ceturtā sieviete ir cietusi no vardarbības. Eiropā līdervalsts sieviešu slepkavību skaidrs ziņā ir Latvija. Un arī Jēkabpils slepkavība parādīja, cik nespējīgi kopumā ir mūsu sistēma aizsargāt sieviešu dzīvības. Kāpēc mēs joprojām neesam ratificējuši konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu? Un šodien es vēlos aicināt deputātus uz godīgu, korektu debati, lai mēs neatražotu dažādas dženderisma klišejas, kas vairāk piedien Ungārijai un Krievijai, Latvijai, un šim parlamentam, ja mēs to cienām, tomēr piedien īstas debates ar faktiem un realitāti. Un šajā runā es vēlos nedaudz atspēkot tos galvenos mītus un puspatiesības par konvenciju un palīdzēt, kā praktiski šīs konvencijas ratifikācija palīdz sievietēm. Pirmkārt, es ar šo runu mēģinu pamatot to, kāpēc mēs vēlamies izmaiņas, kuras iepriekš tika veikts.
Briškenkungs, mums nav šobrīd iespējas apspriest konkrēto darba kārtības punkta saturu. Tas nebūtu vēlams. Šobrīd mums jārunā par procedūru, par nepieciešamību iekļaut darba kārtībā jautājumu.
Labi, tad uztveriet šo kā lūgumu jums ļaut man šo runu pabeigt un izstāstīt korektā veidā, šos argumentus, kāpēc konvencija nav jāideoloģizē, bet kāpēc šī konvencija praktiskā veidā palīdzēs mums aiziet no pirmās vietas sieviešu slepkavību ziņā. Iedodiet lūdzu man šīs 5 minūtes, es to korekti jums izstāstīšu un cerams, mēs kādreiz par to faktoloģiski arī padebetēsim. Lūdzu, ļaujiet iekļaut šo jautājumu tā, lai mēs šodien līdz 12. Paspētu vismaz šo jautājumu prezentēt. Paldies.
Kolēģi, jautājums izlēmjams ir balsojot. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kasparu Briškanu, Andrišu Vājevu, Skaidrītis Ābrams, Atšu Vinkas, Andris Prūda. Lūgumu izdarīt grozījumu 11. Maijā Saeimas sēdesdarba kārtībā un pārcelt 17. Darba kārtības punktu pirms darba kārtības 28. Punktu. Tātad deputātu, lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavēties virzīt Saeimas ratifikāciju Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenēm, novēršanu un apkarošanu pārcelt to pirms 28. Darba kārtības punktu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 27 atturas nav. Jautājums tad darba kārtība grozīta. Tā, kolēģi. Un jā, tātad deputāti Edgars Tavars, Raimonds Bergmans, Jānis Dombrava, Igors Rajevs un Ainārs Latkovskis lūdz izdarīt grozījumu šā gada 11. Maijā Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 52. Darba kārtības punktu grozījumu Ukrainas civilizējot atbalstu likumā pirms darba kārtības 53. Punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtības grozītu. Tātad. Nākamais darba kārtības jautājums dienas kārtībā ir sadaļa likumprojektu izskatīšana. Un attiecīgi mums ir iesniegts tātad šorīt darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla likumā numuru 245 LP14, ko iesnieguši deputāti Andrejs Judins, Agnes Krāstīrma, Kalniņa, Ines Kalniņa, Kosams, Abumerīna, Jānis Patmalnieks. Tāpat arī alternatīvais likuma projekts grozījuma krimināla likumā ar numuru 261 LP14. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts un juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Tā, labdien, kolēģi! Saeimas juridiskā komisija izskatīja likuma projektu, ko sagatavoja deputāti un kas paredz palielināt atbildību par 3 noziedzīgiem nodarījumiem un proti par vajāšanu, par draudiem izdarīt slepkavību, nodarīt smagu miesas bojājumu, kā arī par pagaidu aizsardzības noteikumu neievērošanu. Deputāti piedāvāja paredzēt par šiem nodarījumiem lielāku atbildību un proti brīvas atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Mēs uzklausījām arī tieslietu ministrijas viedokli un tieslietu ministrijas darba grupa uzskatā, ka divos gadījumos, proti, ja mēs runājam par draudiem izdarīt slepkavību un par vajāšanu, atbildība var būt palielināta līdz 3 gadiem un tā ir skaitā, izdalot kvalificēto sastāvu. Vienā gadījumā viņa uzskata, proti 168. Primpāns, ka sots varētu būt līdz 1 gadam. Deputātu vairākums uzskatīja, ka tieslietu ministrijas priekšlikums būtu atbalstāms un izveidoja alternatīvo likuma projektu. Tādēļ jūsu redzesloka šodien ir 2 projekti. Tad viens deputātu sagatavotais projekts, otrais alternatīvais. Saturiski ir ļoti līdzīgi. Abos gadījumos ir paredzēts pastiprināt atbildību, skaidri parādīt, ka minētie pārkāpumi nav pieskaitami pie krimināla pārkāpuma, bet ir mazāk smagi noziegumi. Tam būs gan preventīvais efekts, tas arī ietekmēs mūsu procesa virzītājus, jo redzot, ka pārkāpumi ir pietiekami smagi, tieši mēs ceram, ka viņi varēs strādāt atbildīgāk un rīkoties gadījumā, ja ir vajadzīga operatīva rīcība. Tātad tagad mēs izskatām deputātu likuma projektu un, kā es jau teicu, tad juridiskā komisija izstrādā alternatīvo projektu un ierosina deputātu projektu neatbalstīt.
Tātad, Kolēģis, jūs vēlos arī informēt, ka šim, tad, kad parādās alternatīvie likuma projekti, ir īpaši kārtība izskatīšanai, un es par šo kārtību jūs informēju, komisijas vārdā tad referents ziņoja par abiem likuma projektiem. Tagad mums būs iespējamas debatas par abiem likuma projektiem kopā, un pēc tam mēs balsosim vispirms par likuma projektu, ko komisija lūdz noraidīt, un tad par alternatīvā likuma projekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Uzsākam debatas, debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tātad par šo te kriminālu likumu pēc būtības, tātad faktiski tas ir nepieciešams šobrīd tāpēc, lai atbrīvotu rokas tiem cilvēkiem, kas virza šo te procesu un uzrauga šo te procesu. Tas, protams, ir pareizi un mēs varam diskutēt tur gads, divi, trīs, pa to nav tur jautājums, to mēs izdiskutēsim, bet tiklīdz kā būs runa par kriminālu likumu, par policiju, par uzraugošo institūciju, es nākšu šeit uz tribīnes un teikšu, situācija ir kāda? Tātad šobrīd sāp zobs, un ko mēs daram, mēs paņemam, viņam iedodam tabletīti, tas pāriet tā zobu sāpēšana. Mēs neskatāmies problēmas saknē. Problēmas sakne ir tāda, ka iekšlietām un iekšējai drošībai trūkst resursu, trūkst finanšu resursu un galvenais cilvēku resursu. Līdz ar ko? Neviena Stambulas konvencija un neviens krimināla likums neatrisinās to problēmu, kas šobrīd ir mūsu iekšējā drošībā. Un šie te 4000 gadījumi, es vēlreiz uzsveru, tādi gadījumi, kā bija Jēkabpilī, viņš bija drausmīgs, bet tādi uzskaitē ir 4000 gadījumi. Kurš var garantēt to, ka no šiem 4000 gadījumiem nepārvērtīsies puse par tādiem drausmīgiem gadījumiem, kā tas notika Jēkabpilī? Neviens to nevar garantēt. Sistēmai ir nepieciešamas pārbūves. Sistēmai ir nepieciešama finansējums piesaista cilvēku resursiem. Tieši tāpat, kā mēs šobrīd to izdarījām, nosacīti, tas gan nebija, es tam nepiekritu, bet vienalga tā bija stiprināšana, kā mēs nostiprinājām savu ārējo drošību. Ir jāstiprina sistēma iekšējai drošībai kopumā, un kamēr mēs to neizdarīsim, neviena likumdošanas maiņa neko nedarīs. Nekas tas nebūs, nekāda prevencija nestrādās, jo nav vienkārši rokas, kas to lai izdara. Protams, ka policija nekad nesūdzēsies un viņi vīrišķīgi vienmēr iznesīs visus saviem pleciem, bet viņiem trūkst elpas šobrīd, es jums goda vārds to saku nopietni, es to redzu, tie nav nekādi joki, tā ir milzīga problēma, kas ar laiku tikai pasliktināsies un izvērtīs, un tad jau mēs, kad tiešām nonāksim, kad vajadzēs lemt, tad jau vairs nebūs jau par ko, tad viss jau būs pa galam. Kolēģi, ļoti nopietni, protams, šo te vajag atbalstīt, bet es vēlreiz un vēlreiz iesaku nopietni domāt un rūpēties pa iekšējo drošību. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, atgriežoties pie likuma projektiem, tad man gribētos uzsvērt, ka ir jāatbalsta viens no tiem projektiem obligāti. Un būtība lielu pretrunu starp tiem diviem nav. Bet mēs runājam, un es tieši redzēju to atšķirību, un tāpēc man gribētos tātad pastāstīt, kāda ir atšķirība un kāpēc vispār likums ir jāatbalsta. Tad runājot par līdzību, kā es jau teicu, tad attiecība uz diviem pantiem dažāda juridiska pieeja, bet pēc būtības sots brības atņemšanas laiku līdz 3 gadiem ir paredzēts. Bet ir viens pants 168. Prim. Un tas pārēs atbildību par pagaidu aizsardzības noteikumu neievērošanu. Kas te par situāciju? Ir vārdarbība ģimene. Ir pieņemt, policija rīkojas. Tiesa nolēma un noteica, ka cilvēkam aizliegts, piemēram, komunicēt, sazināties, tad ierasties tad dzīves vietā. Bet viņš pārkāp. Viņš to dara. Viņš ir brīdināts, ir tiesas nolēmums, bet viņš vienalga dara tā, kā uzskata par pareizu. Un pie tam, kā mēs redzam, ir gadījumi, kad pārkāp nevis vienu reizi, bet vairāk kārt. Mūsu krimināla likuma nav tāda iedzēna, kā atkārtotība, kā kvalificējuša pazīme. Bet ir gadījumi, kas cilvēki neievēro prasības vairāk kārt. Un tādēļ deputāti piedāvā noteikt, ka maksimālais sots šajā gadījumā brības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Tas nenozīmē, ka visiem būs 3 gadi. Tas nozīmēs, ka procesa virzītājs, ja viņš atvers likumu, viņš redzēs, ka sots var būt līdz 3 gadiem. Un arī tiesa izskatot šīs lietas, nepiemēros 3 gadus, tas ir maksimums. Bet ja mēs rakstam 3, mēs varam saprast un domāt, ka gadījumu, ja būs vairāki pārkāpumi, tad būs varbūt gads, varbūt 1,5 gads, bet būs bargāka atbildība. Un ko es gribu vēl uzsvērt? Abos gadījumos ir saglabātas alternatīvas. Un ja pirmo reizi viņš, nu kā saku, viņu brīdināja, bet viņš pirmo reizi pēc brīdinājuma ir pārkāps, nu tad būs sabiedrīskais darbs. Būs varbūt naudas sots, varbūt būs īslaicīga brības atņemšana uz 3 gadiem. Juridiskajā komisijā mēs mēģinājām saprast, ko doma deputāti. 1 gads vai 3 gadi. Vairākums teica, 1 gads ir pietiekams. Es tam nepiekrītu. Es tiešām nedomāju, ka visiem ir jāpiemēro 3 gadi, bet mums skaidri jāpasaka, šeit tolerance nulē. Mēs neļausim tad tā rīkoties. Un tāpēc, kolēģi, es vēlreiz aicinu atbalstīt vienu no tiem projektiem, bet manuprāt, ir jāatbalsta tāds projekts, kas paredz maksimālu brības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Ja jūs tagad to noraidīsit, es neredzēšu pamata par to vēl diskutēt, jo ja vairākums uzskata, ka 1 gads ir pietiekams, nu tad ko vēl runāt? Saima nolēma. Es lūdzu atbalstīt deputātu projektu un noraidīt alternatīvo. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Mans aicinājums, protams, būs atbalstīt to projektu, ko atbalstīja juridiskā komisija, proti alternatīvo projektu. Kāpēc? Es saprotu Judina kungu, kurš aizstāv savu likuma projektu kā saka, savu auklējumu, jo nu, gribas savējo labāk aizstāvēt. Taču juridiskajā komisijā piedalījās visu iesaistīto iestāžu vadītāji un profesionāli teica, ka labāks ir tieslietu ministrijas sagatavotais projekts, ko arī juridiskā komisija atbalstīja. Kāpēc? Pēc būtības Judina kunga priekšlikums ir tāds, ka mums krimināla likumā nevajadzētu ievērot kaut kādu sodu sistēmu, bet vislabāk būtu pateikt tā, par šiem visiem noziegumiem var iedot 10 gadus. Un viss, vairāk neko nevajag, jo tiesa jau var piemērot arī 6 mēnešus, 1 gadu, tiesai brīvi. Taču tieslietu ministrijas izstrādātais projekts un juridiskās komisijas atbalstītais īstenībā ietver sevī sistēmas izvērtēšanu. Un šajā gadījumā vienā pantā tas ir par pagaidu aizsardzības pasākumu pārkāpumu, to, ko civil procesa likuma kārtībā tiesa piemēro. Šajā gadījumā tieslietu ministrija saka, ka šeit pietiek 1 gadu, tāpēc, ka 1 gads ir par formālu pārkāpumu. Cilvēkam bija liekts zvanīt, bet viņš ir zvanījis. Cilvēkam liekts tuvoties par 100 metriem tuvāk, bet viņš ir piegājis par 50 metriem tuvāk. Vai par to ir vajadzīgi 3 gadi? Judina kungs saka tā, bet var taču būt smagāks pārkāpums. Bet smagāks pārkāpums ir vajāšana, un vajāšanai ir 3 gadi. Smagāks pārkāpums ir draudu izteikšana vardarbības, un tur ir 3 gadi. Tā kā šeit, tajos divos pantos, ko tieslietu ministrija un piedāvājuma komisija atbalstīja, ir šī variācija uz 3 gadiem. Bet par elementāro pārkāpumu ir piedāvāts noteikti 1 gadu. Jo, ticiet man, nevar salīdzināt, piemēram, šo pagaidu aizsardzības pasākumu pārkāpumu ar spīdzināšanu. Spīdzināšanā būtu 3 gadi, bet par to, ka cilvēks tomēr piezvanīja, arī 3 gadi. Nu, tas izskatās absurdi. Tāpēc es vēlreiz aicinātu atbalstīt alternatīvo projektu, to, ko juridiskā komisija, uzklausot profesionāļu viedokli, arī atbalstīja. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrejam Vilkam.
Cienījamie kolēģi, mēs pēc būtības runājam par vienu atsevišķu jautājumu, par vienu atsevišķu problēmu, kas saistīts ar sodu attiecību par konkrēto šo nodarījumu. Bet kopumā būtu jārunā par sociālo sistēmu, kas izraisa atbilstošas deviācijas, patoloģijas novirzes un arī noziedzīgos nodarījumus. Priekšlikums papildināt 132. pantu ar 2. daļu, nosakot, ka pa vajāšanu var sodīt brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 vai līdz 1 gadam, var izlaicīt brīvības atņemšanu un tā tālāk un tā tālāk. Pēc būtības ir saistīts ar sodu sankciju palielināšanu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izpaužas draudu izteikšanā, izdarīt slepkavību vai nodarīt miesas bojājumus. Tie ir pietiekoši bez šaubām pragmātiski, jauki. Tomēr jautājums ir par to, Vai stingrāki sodi pēc būtības ir panaceja, lai vairot sabiedrībā drošību un mazinātu vardarbību? Vai sodi spēj audzināt? Vai sodi pēc būtības kropļo? Ja būtu tātad, iespējams ar sodiem preventīvi ietekmēt noziedzīgos nodarījumus, recepte būtu ļoti vienkārša. Par visiem noziedzīgiem nodarījumiem būtu iespējams pierādīt smagākus sodus, kas varbūt mazinās šos noziedzīgos nodarījumus. Bet diezin tā ir, vai tā ir. Pazīstamais tiesību speciālists Cesare Beccario vēl 1774. Gadā, tādā interesantā izdevumā par noziegumu sodiem, rakstīja sekojošu, ka pārliecībai, ka no soda kaut vai nelieli nevarēs izvairīties, ir jābūt daudz iespaidīgākai nekā bailēm par visnežālīgāko sodu, ja ir cerība no tā izvairīties. Tad jautājums ir par soda vai atbildības neizbēgamību. Un kādā veidā, teiksim, šī atbildība vai sodi tiek īstenoti praksē pēc krimināla likuma 132. Prim panta. Principā bēdīga. Ja mēs paskatāmies uz šo te kriminālo statistiku, mēs varam redzēt sekojošu, ka vajāšanu skaits, par kurām ir ierosināti krimināli procesi, 132. Prim pants pieaug. Otrais, spriežot pēc datiem, kuri nāk no dažādām iestādēm, organizācijām, tā skaitā centra Mārta, sieviešu skaits, kas vēršas pēc palīdzības, gada laikā sasniedz apmēram 700. Jautājums, kāpēc no biedrības Mārta informācija par vajāšanu nenonāk kompetentās iestādēs, pieņemsim policijā vai kaut kur citur, lai pēc tam tiktu ierosināti atbilstoši kriminālu procesi. Mums ir jāsacina, ka šeit vajāšanai ir izteikti augsta latentāte. Atsevišķos gadījumos upuri griežu policijā tiek ierosināti krimināli procesi. Un tālāk, 5 gadu laikā pēc krimināla likuma 132. Prim panta ir ierosināti 264 procesi. 5 gadu laikā. Un kas notiek tālāk? Dabīgi tās lietas būtu jānodot tiesā, viņas tiek skatītas, un interesanti, cik daudz personu pēc 132. Prim panta ir notiesātas. Izrādās, teiksim, ka tās ir tikai 4 personas. Vai šajā gadījumā sodu palielināšana varētu spēt efektīvāk aizsargāt vajāšanas upurus? Nezinu. Vai tiks vairāk ierosināt kriminālā procesa un vairāk ar bargākiem sodiem tik notiesāts varmākas? Iespējams. Vai drošāk un aizsargātāk būs mūsu sabiedrība un ģimeniskā vide? Šaubu ir vairāk nekā pārliecības. Beccario vienlīdz arī atzīst, ka likumdevējs nevar pieņemt likumus, kurus nevar īstenot. Arī pašreizējās valdības deklarācijas 254. Pantā ir minēts viens tāds ļoti interesants, manuprāt, pasākums. Pilnveidosim sociālās rehabilitācijas sistēmu, kam? Vardarbības veicējiem. Kāds atbalsts ir paredzēts vardarbībām cietušajām personām? Ir deklarācijas, kā tā nekā nav. Tātad bez šaubām, ka primāri ir nepieciešama resursi sociālajai videi, lai viņi nekriminalizētu personas, lai nebūtu šīs kriminālās situācijas, lai nebūtu šīs te vardarbības. Sodi ir nāk tikai pēc tam. Dabīgi, ka šie te jautājumi, kuri ir ierosināti juridiskajā komisijā, viņi ir ļoti interesanti, un bet es ļoti šaubos, ka bargie sodi novedīs pie tā, ka kriminalitāte mums samazināsies. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ievai Brantē.
Kolēģi, man nav sagatavota runa, bet tas, ko man iekšējā balss sauca, un tāpēc es arī piespiedu pogu, lai pateiktu jums, par ko mēs vispār runājam. Mēs tikko piedzīvojām pavisam īsā laika posmā divus graujošus vardarbības notikumus, kur viens ir ģimene, otrs ir jauniešu jautājumā. Un mums nevienam tajā brīdī neradās jautājums par to, vai un kā celt vai necelt, palielināt vai bargāki sodi vajadzīgi. Par to vispār nav bijusi diskusija, mēs visi bijām vieni prāti. Tad par ko mēs vispār runājam? Tātad mēs saprotam, ka sodam ir jābūt tādam, lai atturētu iespējamo pārkāpēju no noziegumā, un tas nav formāls pārkāpums, kā te izskanēja no tribīnas, un mēs runājam par to, mēs nedrīkstam tolerēt un pieļaut vienkārši nav jābūt diskusijai par to. Man iekšējā balss sauc, un arī juridiski dzirdot līdz 3 gadiem nozīmē arī 1 gads. Un jā, es atbalstīšu šo sodu palielināšanu līdz 3 gadiem. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edgaram Zeldrim.
Priekšsēdētājs, kungs, godātie deputāti. Kad mēs skatījām šo likumprojektu, mums bija diezgan asas diskusijas par šo jautājumu. Jo no vienas puses ir vajadzīga adekvāta rīcība, tas, kas šobrīd notiek saistībā ar Jēkabpils lietu, bet mans jautājums bija, vai šie grozījumi pēc būtības kaut ko mainīs, jo man, piemēram, blakus sēdēja Martas centra pārstāvi, viņa teica, bet mums jau ir regulējums. Kādas problēmas? Mums ir regulējums, un viņa tā kā raidīja pārmetumu tā kā iekšlietu sistēmas virzienā. Un to es arī jautāju. Vai mums ir tagad slimība, sērga, vai mums darēs šādi vitamīni? Tie vitamīni mums uz kādu brīdi varbūt darēs. Uz īsu brīdi, bet mums vajag zāles. Šis nav nekas jauns, tas notiek regulāri, sistemātiski, ilgi. Un ne tikai vardarbībā pret sievietēm. Ļoti daudzos gadījumos tas notiek regulāri, sistemātiski. Un es jautāju, vai kompleksā ar šo būs arī kādi risinājumi par to, kā amatpersonas policijā iecirkņos atbildēs par to, ko viņi dara. Jo publiski ir izskanējis, un to arī teica valsts policijas vadītājs, viņš teica, jā, publiski, jā, ir tur ierosināts lietas, kaut ko pētīs, ko šie darbinieki darīja, kaut kas ir atstādināts, bet kas no tā mēs, ko mēs no tā uzzinām pēc tam, vai tur ir kāds sodīts. Man mēģināja iestāstīt, nē, mums jau viss ir labi, mēs strādājam, šis nav šīs dienas jautājums, nē, tas ir šīs dienas jautājums, jo kā tad savādāk mēs nonāksim pie kaut kāda rezultāta. Bet atbildes uz šo nebija. Un tagad mēs atkal šos vitamīnus, nu, es arī balsoju par, mums ir jāveicina tā izpratne par to, ka draudi mūsdienās nav tikai vienkārši lieta, ko mēs pieļaujam, bet ka tas ir jāsoda un bargi. Bet joprojām es gribu uzstāt uz to, ka mums ir kompleksi jārisina, jo tie vitamīni mums neko nedos. Jo kā mēs labi zinām, un atkal man jāsaka, īpaši laukos, bet ne tikai, droši vien arī Rīgā un citās valsts pilsētās, ir tendence nereti, ka amatpersonas pazīst kādu, kāds pazīst amatpersonas, draugi radi paziņas, un tad viņi šādā veidā, visādā veidā arī piesadz, arī šajā lietā iespējams ir aizdomas, tai saucam Jēkabpils lietā, ka kāds kaut ko vilka garumā, jo bija tur draugi, vai radi, vai vēl kas. Iekšējais drošības birojas regulāri publicē ziņas internetā ir pieejams par to, ka ir atkal kādi iecirkni atstādināti personas, valsts policijas darbinieki par to, ka atkal kādi pārkāpumi, interešu konflikti, bezdarbība un tā tālāk. Un tas ir regulāri, sistemātiski. Mums ir smaga krīze šobrīd un mēs nevaram ar tiem vitamīniem neko izdarīt. Un arī šis šobrīd mums neko īsti nedos. Mums tas ir jādara, bet mums ir jāapsēžās pie galda un beidzot jāpadomā, kas mums ir radikāli jāmaina, kolēģi. Un tas, protams, ir naudas jautājums, tas, protams, ir disciplīnas jautājums valsts policijā. Un es negribu to veltīt tiem cilvēkiem, kas to darbu tur dara godprātīgi. Un visādā ziņā atbilstoši likumam, bet joprojām netrūkst tādi, kas šo vietu uzskata par citu interešu aizstāvību. Tā kā es, kolēģi, droši vien aicinu šodien šos grozījumus pirmā lasījuma atbalstīt, bet es tomēr vēršu kaludzu. To, ko piedāvā vienotība. Bet es tomēr vēršu uz uzmanību, ka arī turpmākās diskusijās juridiskā komisijā būs diskusijas par to, un es arī noteikti uzstāšu, ka ir jānāk ar konkrētākiem priekšlikumiem un kompleksākiem pasākumiem. Paldies!
Debats slēdz. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Kolēģi, es gribu atgādināt, ka mēs runājam par grozījumiem krimināla likumā, un arī komisijas deputātiem nebija nekādu šaubu, ka tā ir komplicēta problēma, ka ir vairāki risinājumi, bet mēs uzskatījām, ka nevar tikai runāt par to, ka problēma ir komplicēta, bet svarīgi rīkoties. Jums ir piedāvāti divi likuma projekti, un es gribu atgādināt. Tad principiāla starpība ir tieši tad runāt par maksimālo sodu. Kāds varētu būt? Un tas nevis tā, ka bija teikts, ka jāpiemēro 3 gadi, bet līdz 1 gadam līdz 3. Deputātu projekta paredzēts maksimālais sots 3 gadi, alternatīvais 1 gads. Lūdzu par vienu no projektiem balsot par.
Tātad kolēģis atgādina, ka mēs balsosim no sākuma par deputātu iesniegto, kurš paredz tātad 3 gadu. Līdz 3 gadu sodu, un tad mēs balsosim par alternatīvo, ko sagatavojas ir komisija. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegtā likumprojekta grozījuma krimināla likumā 245 LP 14 atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 10, atturas 29. Līdz ar to likumprojekts ir atbalstīts. Alternatīvais likumprojekts nav balsojums, līdz ar to ņemot vērā to, ka ir atbalstīts deputātu iesniegtais likumprojekts. Līdz ar to es aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas
5 dienas
termiņu. 5 dienas, lūdzu nosauciet datumu.
16. datums. 16. maijs.
Tātad, kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiek piedāvāts 16. maijs. Vai kādam ir iebildumi? Iebildumi un citu priekšlikumu nav, tātad 16. maijs. Mēģināsim vēl izskatīt. Tātad, likumprojekts, nākamais darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. 1. lasījumā skatam juridiskās komisijas vārdā deputāts un komisijas loceklis Gunārs Kūtrs.
Cienījamie kolēģi, jāsaka, šis likumprojekts ir vienā gandrīz paketē par to pašu jautājumu. Pagājušajā sēdē jūs atbalstījāt nodošanu komisijai mūsu frakcijas piedāvātos grozījumus krimināla procesā. Mēs korektāk nekā Judina kungs pieejam šim jautājumam un sakam, ka mūsu projekts nebija tik izstrādāts kā Tieslietu ministrijas projekts, un Tieslietu ministrijas projektu atbalstīja komisija, un mēs arī lūdzam atbalstīt komisijas piedāvāto variantu, kā šo jautājumu labāk risināt. Aicinu balsot par komisijas projektu.
Tātad, debatēs neviens nav pieteicies, lai mums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, atbalstīšanu 1. lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav, atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā atbalstīs. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2. lasījumā.
Priekšlikums 16. maijs.
16. maijs. Kolēģi, vai ir kādi iebildumi priekšlikumu? Nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 16. maijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu Ukrainas civilizētā atbalsta likumā. Par to mums ziņo Saeimas deputāts Igors Rajevs.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotu atbalsta likumā, un atbilstoši šim likumam, kas regulē primāri sniedzamo atbalstu, kas ir atlīdzība Ukrainas civilu iedzīvotāju izmitināšanai un terminētie atbalsta pasākumi, kuri no valsts puses tiks nodrošināti līdz šī gada 30. jūnijā. Ņemot vērā to, ka joprojām notiek karadarbība Ukrainā, un tātad komisija pieņem lēmumu pagarināt atbalstu šim likumam un pagarināt tā termiņu un atbalsta sniegšanu līdz šā gada 31. decembrim. Komisija nolēma lūgt noteikt likumprojekta steidzamību, tādēļ komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Kolēģi, vispirms būtu jāpieņem lēmums par likumprojekta steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekta grozījumu Ukrainas civilizētāju atbalsta likumā noteikti par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretnāvu atturas nav. Likuma projekts par steidzumu ir atzīts.
Jā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Ukrainas civilizotai atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pretnāv atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā arī atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un arī izskatīšanu Saeimas sēdē.
Par priekšlikumu iesniegšanas termiņiem otrajam lasījumam lūdzu noteikt 16. maiju un izskatīšana datumu Saeimas sēdē otrajā lasījumā 1. jūniju.
Jūliju.
Jā. Jūliju. Jūniju.
Jūniju.
Jūniju, jā.
Tātad, kolēģi, vai ir kāds cits priekšlikums? Cits priekšlikums nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz 16. maijam un izskatīšana Saeimas sēdē 1. jūnijā. Tātad, paldies, Rajo kungs, par ziņojumu. Un nākamais darbkārtībā likumprojekts grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā juridiskās komisijas vārdā Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, juridiskajā komisijā mēs izskatījām jautājumu par problēmu, kas ir zināma vairākiem, trokšņošanā. Vairākie sabiedrības pārstāvjiem ir uztraukums par to, ka viņi nevar mierīgi gulēt, ka vietas, kur viņi dzīvo, trokšņo, un mēs par to runājam. Un mēs atradam risinājumu problēmai, kas saistītā ar juridiskas personas atbildību. Jo policija mums stāstīja un informēja gadījuma, ja trokšņošanas avots ir cilvēki, viņi piemēro likuma pantu, cilvēku var saukt pie atbildības par sīko huliganismu, bet administratīva atbildība nav paredzēta juridiskam personam, un iemesls ir vienkāršs, tad mēs nevaram nosaukt juridisku personu par sīko huligānu, ja, un tad ir izstrādāts priekšlikums grozīt likuma pantu, mainīt nosaukumu un paredzēt atbildību juridiskam personam. Mēs ļoti gribam, lai šis darbs ar šo likuma projektu būtu pabeigts līdz jaņiem. Uz to aicinā nevalstīsko organizāciju pārstāvi un norma vienkārši un saprotama. Mēs arī runājam par to, ka problēma ir daudz komplicētāka. Mēs nosūtījām komisijas vārda lūgumu premjeram tieši tad strādāt ar šo jautājumu. Un ir pieņemts lēmums, ka ekonomikas ministrija veidos darba grupu un darbs tiks turpināts. Tagad mēs varam izdarīt mazu, bet svarīgu lietu. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretnāvu atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Judinkungs, nosakiet lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
16. maijs.
16. maijs. Kolēģi, vai ir kāds cits priekšlikums? Priekšlikumu citu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 16. maijam. Cienījamie kolēģi, es esmu saņēmis Saeimas deputātu Ainara Latkovska, Jurģi Klotiņa, Juri Viļuma. Augusta Brigmaņa. Ainara Šleser, Kaspara Briškena un Rosļikova kunga parakstītu iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 11. maijas sēdē no 12:00 līdz šā gada 18. maijam 9:00. Attiecīgi pārceļot arī šā gada 20. aprīļa neizskatītās Saeimas sēdes darba kārtības izskatīšanas turpināšanu uz šā gada 18. maiju. Kolēģi, vai kādam ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to mēs izsludinām šo te pārtraukumu. Bet pirms mēs reģistrējamies, tātad man ir arī šobrīd rokās informācija par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Kolēģi, sēde nav noslēgusies. Tātad deputāti Šuvājevs, Švinka, Briškens, Ābrams, Simenovska iesniedz jautājumu finanšu ministram Arvilu Mašarādinam par Latvijas atteikšanos lūgt Eiropas Savienības atvesaļošanos noturības mehānismu aizņēmumu atbalstu. Saņemtā rakstīta atbildes nedzēs apmierina. Deputāti Kļaviņa, Rokpelns, Mieriņa, Daudz, Brigmanis, Jakovins iesnieguši jautājumu izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai par projektu valsts pārvaldījumu organizēšanu procesu pilnveidu iesniegšanas gaitu. Saņemtā rakstīta atbildes iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputāti Briškens, Švinka, Ņenāševs, Timanovska un Šuvājevs iesnieguši jautājumus izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai par izmaiņām vidējās izglītības centralizēto eksāmenu struktūrā. Saņemtā rakstīta atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānotu darbu dēļ. Attiecīgi deputāti Petrāvičs, Jencīts, Liepiņa, Krištupāns, Zivtiņš iesnieguši jautājumu labklājības ministrei Evikai Siliņai par hospisu pakalpojumu ieviešanu. Saņemtā atbildi iesniedzējs apmierina. Deputāti Briškens, Švinka, Ņenāševs, Simonovska, Šuvājevs iesnieguši jautājumus izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai par fizisks, emocionāls un seksuāls sadarbības novēršanu bērnu jauniešu sportā. Saņemtā rakstīta atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto darbu dēļ. Deputāti Šuvājevs, Švinka, Briškens, Ābrama, Simonovska iesnieguši jautājumu iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par paveiktajām un nepieciešamajām rīcībām iekšlietu nozarē. Saņemtā rakstīta atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputāti Švinka, Šuvājevs, Briškens, Simonovska, Ņenāševs iesnieguši jautājumus ministru prezidentam Artūram Grišānim Kariņam un izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par skolu optimizācijas rezultātā ietaupīto līdzekļu aprēķiniem. Ministru prezidents jautājums pārdresē izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai, saņemtā rakstīta atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos arī papildu jautājumus uzdot nevēlas. Un deputāti Harijs Rokpelns, Līga Kļaviņa, Gundars Daudze, Viktors Valēns, Andrejs Vilks, Gunārs Kūtris iesnieguši jautājumu Latvijas Republikas iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par pagaidu aizsardzības līdzekļu par tvardarbību piemērošanas prakses valsts policijas darbā. Šo jautājumu nodaram Kučinska kungam atbilžu sniegšanai. Deputāti Harijs Rokpelns, Līga Kļaviņa, Viktors Valainis, Gundars Daudz, Andrejs Vilks, Gunārs Kūtris iesnieguši jautājumu tieslietu ministrei Inesei Lībiņa-Jēgnerei par pagaidu aizsardzības līdzekļu pretvardarbību piemērošanas prakses tiesu sistēmā. Nododam jautājumu tieslietu ministrei atbildes sniegšanai. Deputāti Viktors Valainis, Uldis Auguls, Daiga Mieriņa, Līga Kļaviņa, Harijs Rokpelns, Armands Krauze ir iesnieguši jautājumu ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par nekavējošu valdības rīcību, lai novērstu iekšējas drošības apdraudējumus. Un tāpat arī deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Oļegs Burovs, Mārcis Jencītis un Edmunds Zivtiņš ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministrei Līgai Mendelsonai par likumprojektu, kas paredz alkohola patēriņu samazināšanu virzīšanā izmantotajiem datiem un sasniedzamajiem mērķiem. Par alkohola patēriņu samazināšanu arī šo jautājumu nodosim veselības ministrei atbildes sniegšanai. Nu, pēdējais deputāti Armands Krauze, Daiga Mieriņa, Andris Bērziņš, Viktors Valainis, Līga Kļaviņa iesnieguši jautājumu Krišānim Kariņam, ministru prezidentam par elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto pienākumu sniegt saimē ziņojumu par veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar OIK pārkāpumiem. Deputāti, ļoti ražīgi jautājumu uzdošanā. Bet pareizi. Tātad, kolēģi, cienījamie kolēģi, mums būtu jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, cienījamie kolēģi, jau šo sestdien Saimas nams vērs savas durvis muzeja nakts apmeklētājiem un aicinu arī jūs apmeklēt pasākumu ģimenes un draugu lokā, un arī muzeja apmeklētājiem, protams, būs arī patīkami iespējams satikt kādu no Saimas deputātiem Saimas apmeklējuma laikā. Tātad sestdien no 19:00 līdz pat pusnaktī ik viens varēs iepazīt, kā parlaments savu darbu organizēja pirms gadsimta un kā tas notiek mūsdienās. un šogad aprit 100 gadi, kopš parlaments pieņēma Saeimas kārtības roli, un ekspozīcija būs veltīta tieši šim likumam, kurā apkopotas parlamenta darba procedūras un noteikumi. Tātad sestdien, muzeja nakts. Kolēģi, sēdi nav beigusies, palieciet savās vietās. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņinašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 92 deputāti, nav reģistrējušies 8. Raimonds Bergmans, Raivis Dzinters, Zanda Kalniņa, Lukaševics, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Uģis Rodbergs, Zanis Kuiņa Rubena un Andris Sprūts. Paldies!
Līdz ar to Saeimas sēdē izsludinām pārtraukumu līdz nākošās nedēļas ceturtdienai.